Šalala, Electronic Lady un Marky. Stara FM ētrā, 7:09. Es ar bažām domāju, vai Kristaps man pajautās, kā es šo dziesmu mēģinu savilkt atkal ar viņu. Ja nu, sieviete kādreiz būs elektroniska. Kas būtu vajadzīgs sievietei? Tev kā cilvēkam no gadžeta pasaules, droši vien, ka šāda doma ir iešāpsies prātā. Elektroniska sieviete, un nu, kas būtu jābūt viņas korpusā?
Šalala.
Nu, kaut kā datvārai.
Navigācija,
labi.
Tas te,
nu, ne jau tā kā multinē zīmē, ka vienā rokā viņai mikseris, otrā vēl kaut kas.
Nē.
Rozete.
nu, būtu forši, ka viņai būtu arī tur tas reiz.
respektīvi, viņi brauc tā blaku sēš, viņas tā kā tur priekšā pēc 5 km ir radars.
Nodarīga.
Es labāk izvēlos pagaidām ar dzīvu dzīvot.
Skaidrs, pagaidām mēs visi izvēlamies.
Jo es te sākšu daudz runāt par elektroniskām sievietēm, mani dzīvā izrakstīs no
mājas. Tās gan,
bet viņai jāreķinās, ar ko viņi tur sasējusies. Ka viņš var reizēm šitā aiziet, šitā cietara, šitā fantāzijā. Bet man rokā ir viena jauna Nokia kal, ja? Un Nokia 311 vai 311. Un mēs ar Kristapu, starp citu Jāni, atklājam, ka tas telefons ir nu, ļoti laba alternatīva tiem, kas uzskata, ka bērniem ir nepieklājīgi pirkt dārgus telefons.
Es arī esmu pie tiem, kas neuzskata.
Jā, es arī uzskatu. Un tas nozīmē, ka tu, piemēram, bērnam atņem jebkādu iespēju izaugt, ja? Un tā, bet šitas ir ļoti laba alternatīva, pirmkārt, viņš nemaksā tik dārgi kā iPhones. Otrkārt, viņš ir, nu, mūsdienu prasībām piemērots. Tad viņam ir tas skarienjūtīgais ekrāns, visas tās funkcijas, kas ir arī, nu primārās, ja? Tad arī... nu, tā kā modernajiem, skarīgi jūtīgiem
telefoniem. Tu gribi teikt, ka pēc vaibs tiem nepateiks, ka viņš nav tāds iPhone veidīgais, ja?
Nē, nu, viņš pēc iPhone neizskatās, sāksim. Ar to, bet viņš izskatās pieklājīgi. Un katrā ziņā tādu vienam centīgam skolniekam, tādam, kuram ir viskārtībā ar atzīmēm, var pirkt. Viņš ap 90 latiem maksā, ja?
Un tātad, jā, telefons Nokia Asha 311, diezgan jauns modelis. Un patiesībā... Kāda analītikas kompānija to ir nosaukusi nevis kā smartphone, bet kā smartphone light. Respektīvi, tā kā vieglais, vienkāršais smartphoniņš. Un doma ir tiešām tāda, ka viņš maksā tos 80-90 latus, atkarībā no tā, kur mēs pērkam. Un piedāvā faktiski vairumu to funkciju, ko mēs varam iegūt arī 500 latu vērtā telefonā.
Jā,
gan spēj internetam pieslēgties, gan arī aplikācija, sociālai tīkli, čati visādi, tas viekšā telefonā ir. Un pie tā izmēra, pie tās, nu, pieteikami normālās uzbūves, Wi-Fi'iem, Bluetooth'iem, 3G interneta, 3 solo displejiņš, manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti laba izvēle arī.
Kas ir tas, kas viņu padara šīs 4-5 reizes lētāk? Labi, nesalīdzināsim ar iPhone, bet, nu, arī jebkuru, teiksim, nu, tās augstākās klases smartphone. Kas viņu padara tik lētu?
Nē, nu, pagai, nu, ir arī zem 100 latiem pieejami arī smartphone ar Androidiem, pieksim, tur, Samsung Pocket, Samsung Galaxy Y, es biju arī pētījis savu laiku blogā, ir. Ir arī poisam lēti arī tā kā viettālrunīši, bet šis, manuprāt, darbojas naskāk nekā lielā daļa to citu lēto telefoniņu, un tāpēc patiesībā es viņu gribu arī tā kā blogā normāli plašāk apskatīt, lai arī var cilvēki izlasīt pēc tam, jo manā skatījumā, domājot par tādiem zem 100 latu ierīcēm, šis ir ļoti labs modelis.
Jā, es visu laiku viņu tur rokās un visādi spaidu un ņemos, viss ļoti kārtībā. Nu tāds ļoti, ļoti... atbilstoši tam visam, ko tu tur tikko nesauc.
Tur tāds mazai bērni rociņai, viņš arī tā labi iegulst. Tiešā.
Jā, viņš nav tāda liela tāfele.
Nav jāmet klēpī un ar abām rokām jādragā.
Vakar mēs arī izmēģinājām ar kolēģi savai meitai aizvedu parādīt, kā izskatās. Un meita teica, gribu.
Jā, redz.
Tātad viss ir izlēmts, nu, ierīca darbojas.
Jā, un droši vien, ka viņu iekļaus arī mazcenus telefonu programmā ar laiku.
To redzēs, jā.
Un tad viņš būs pieejams, nu, plašākām ļaužu masām. Tā kā, nu, tādām, kur tur, teiksim, iespējams var atļauties tur mēnesī, nu, pāris latus nomaksāt par telefonu. Tā kā man šī ierīce uzrunāja, ja?
Forši. Baiba, jā. Kādu meklētāju servisu tu izmanto? Kad tu internetā meklē kaut ko?
Nu, Google.
Google, jā. Faktiski, Google, nu... Septembrī ir dzimšanas diena, un pati Google nav īsti nekad atzinusi, kurā dienā tieši viņiem ir dzimšanas diena. Viņi pat dažkārt ir smuki norādījuši, ka, nu, dzimšanas diena mēs septembrī svinam tajā dienā, kad mums vairāk gribas ēst kūku. Bet 27. septembrī var uzskaitīt par dzimšanas dienu. Vismaz šodien, ja mēs ieiesim Google.com vai Google.lv, mēs augšā redzēsim svecītes. Mm-hmm. Google ir 14 gadi. Tas patiesībā ir ļoti milzīgs laika daudzums. Es šobrīd lasu arī grāmatu par Google. Ļoti, ļoti interesanti. Kad es viņu pabeigšu, es arī varēšu pastāstīt kādā raidījumā plašāk par to, kā Google sākās un kā tā ir izaugusi. Un... Kā,
ko nozīmē Google vārds?
Google?
Jā.
Tas ir viennieks ar, ar, man liekas, ļoti, ļoti, ar 100 nullēm, laikam, vai kaut kā tā. Nu, Google, tas ir tas skaitlis, kas ir viens ar 100 nullītēm. Un tā, kad dibināja kompāniju, vēl pat kompānijas nebija, kad izdomāja nosaukumu, tas šķita vienkārši tiem dibinātājiem, Lerijam un Sergejam, ka tas būtu riktīgi forši, un ka tas tā kā iemieso visu viņu būtību, savākt informāciju, visas pasaules apstrādāt un darīt to pieejumu arī cilvēkiem.
Nu, viņi nav tālu. Ar to vieninieku un 100 nullītēm tālu no patiesības.
Daudzās jomās viņi ir krietni pāri visai tā lietai.
Es skatos viņiem tieši tagad tajā, tu teici, tā kūka ar svecītēm. Jā, šo klads kūku Google šodien ēd, nu tajā savā pirmajā lapā. Un vēlāk tā kūka sadalās gabaliņos un nosvītrotas ir 8 svecītes un 4 tā kā paliek. Tas ir kaut kāds pagājušā gada svētlis.
Nu jā, tur var pasēdēt, palauzīt smadzenes. Viņi vienkārši patīk domāt tās interesantas lietas un iestrādāt tajās Google dūdlos. Kaut kādas lietas. Bet runājot par grāmatām, es vakar biju Zvaigznē, uz vienu pasākumiņu, nu, izdevniecībā Zvaigznē ABC. Un šī izdevniecība izdos tuvāko mēnešu laikā 3 grāmatas, kas ir saistītas ar tehnoloģijām. Pavisam ātri mēs saņemsim oficiālo Stīva Džobsa autobiogrāfiju. Tas to milzīgo kluci, ko mēs esam daļa jau izlasījuši jau nu, pirms tam. Un Latvijā tā būs pieejama no 1. novembra oficiāli veikalos. Latviešu valodā, jā. Iepriekš pierakstīties var jau no 1. līdz 15. oktobrim, un tad būs lētāku cenu 11,99. Es to grāmatu esmu izlasījis oriģinālu valodā, faktiski ļoti ātri kopš tā parādījās pieejama pagājušajā gadā. Un jāsaka, ka tā ir ļoti laba grāmata. Tur nevajag būt nekādam tehnoloģiju cilvēkam, bet nu, es uzskatu, ka tā uzrunās jeb ikvienu, nu, kuram interesanti, kā, kāds bija tas Steve Jobs, kā vispār toreiz veidojās visas tās kompānijas, kā kā parādījās Apple, kā pirmie tie produkti. Ja tev ir kāds iPhone, Apple produkts, vēl kaut kas, tad ļoti interesanti
tad, rekomendējumi. Tad faktiski tavs pienākums ir izlasīt to grāmatu, ja kādam ir kaut kas ar Apple saistīts, ja?
Pat ja nav saistīts, vienkārši var izlasīt, kāds viņš tirāns bijis. Un, nu, tiesībā apskatīt grāmatā, kāds cilvēks bija gan no sliktajās puses, gan no labās puses. Tā kā rekomendēju izlasīt arī.
Elīna Twitterī vēlreiz jautā nosaukt mūsu apspriestās Nokijas sēriju. 311,
ja? Nokia Asha 311.
Asha.
Asha.
Asha 311. Nokia jā. Asha 311.
Bet ja, pie, ja, ja ievadu 311, gan jau, ka šitas arī izlūc ārā, ne?
Es domāju, ka jā. Un tās nav, tā nav vienīgā grāmata, kas būs. Būs arī Apple noslēpumi. Tas ir Inside Apple oriģināla grāmata, kurā stāstīts vienkārši, kā kompānijā Apple darbojas par to nenormālo tā kā, noslēpumainību, kad kolēģi nezina, ko otri kolēģi dara. Un par to, kā tiek vadīta šī milzīgā kompānija, kas nu jau ir kļuvusi par vērtīgāko kompāniju pasaulē, manuprāt.
Klausies, es vienā no laikrakstiem lasīju, nu, anekdošu sadalījumā par Apple, tur bija tāda anekdota, tāda pagarāka. Nav man pie rokas, bet kadrā ziņā tas anekdotas tā jēga bija tāda, ka Apple ir ārkārtīgi neskas uz tiesāšanos, un ikviena kompānija, kas ir izgudrojusi, nu, teiksim, pieņemsim velosipēdu, tad viņi sāk ar viņiem uzsākt tiesvedību, nu, tā kā par to, ka arī riteņi ir apaļi, un to tur, teiksim, kad ir ļoti aizdomīgi rāmis līdzīgs nekā viņiem, un tā. Tad ir par viņiem arī, nu, tā kā leģendas klīst, ka nu, viņi ir nu, tādi uz kašķi paigo, ja?
Es domāju, ka ik viena milzīga kompānija, kas ir radījusi produktus, tos cenšas aizstāvēt ar visiem iespējamiem nezinu, līdzekļiem. Un tas, ka Apple kompānijas tiesas prāvas vairāk atbalsojas sabiedrībā, ir, nu, man liekas, aizsīts ar kaut kādām nu, popularitāti lielāku, bet tiesājas visi pa labi un pa kreisi. Bija kaut kur pat redzējis vienreiz infografiku, kā tur tās nu, tiesas aitītas starp kompānijām. Reāli tiesājas visi ar visiem.
Bet labi, nu nopelni juristi un nu, visi kārtībā.
Nu, daudz ko var panākt ar tiesām. Tur ierīču tirdzniecības aizliegumus un tā tālāk. Tas ir nopietnas tā kā, rīks, ar ko var iegriezt konkurentam. Un, diemžēl, nu, tās tas biznes ir. Nu, būtu labāk viņu to enerģiju veltījuši, lai radītu labākus produktus.
Es tev tieši gribēju jautāt, Kristofe, pēc Steve Jobs nāves. Viņš bija tāds ideālists. Nu, viņš tiesās, es neesmu izlasījis šo viņa autobiogrāfiju, bet viņš tiesās uz to, lai nu, dzīvi padarītu skaistāku, labāku tieši cilvēkam. Un tas bija tā Apple virzība. Ja? Kā tur tagad? Uz ko viņi ies? Nu, kas ir viņa tāds mērķis?
Es domāju, ka viņi turpinās iet tajā virzienā, ko Stīvs ierādīja, radot lieliskus produktus. Tik nu viņiem tas izdosies bez Stīva. Bet tur būtu jāpalasa tā grāmata Apple noslēpuma, jo tur beigās tiek analizēts arī pāris scenāriju, kā Apple var attīstīties bez Stīva Džobsa. Gan labāki scenāriji, gan nepārāk labi scenāriji. Tā, ka
ne, nu skaidrs, ka viņam kaut kāds iestrādes palika un kaut kāda vīzija. Protams, un tas jau vēl kaut kāds gadus būs dzīvot spējīgs, bet pēc tam...
Es teiktu, ka būs ļoti interesanti, jo dažos tuvākajos gados ar konkurentiem, kas nesnauž un kas ir tehnoloģiski ļoti attīstīti. Nu, redzēsim, tiešām redzēsim. Un trešā grāmata vēl ir par Facebook efektu. Arī tā būs uz Ziemassvētkiem. Un tur ir par sociālo tīklu Facebook, kā tas radās par Marku Zuckerbergu. Tā, ka patiesībā tā būs labas Ziemassvētku dāvanas no zvaigznes. Un es ļoti gribētu redzēt arī tehnoloģijā tēmām veltītas grāmatas arī no pārējām izdevniecībām. Tādas pie tām viegli lasāmas, kur nevajag nekādus gīkiem, nevajag būt kaut kādiem nūģiem, bet kas ir normāli cilvēkam saprotams par to, kā šie tehnoloģiju fenomeni ir radušies un kā tie ir mainījuši daudzas, daudzas lietas pasaulē.
Tas ir, kā viņš sev prot par sevi ironizē.
Tātad vēlreiz, Steve Jobs autobiogrāfija.
Steve Jobs autobiogrāfija.
Apple noslēpumi un par Zuckerbergu.
Zuckerberg Facebooks, jā.
Klasis, bet par Zuckerbergu taču filma bija un tā kā... Jā.
Filma ir attāla no patiesības.
Tiešām?
Ļoti samākslota.
Hollywoodē, jā.
Jā.
Tiešām? Tu,
jā.
Jā?
Jā.
Tu tā kā zini to patiesību saknē.
Nu, patiesību zina tikai Zuckerbergs, bet cik ir lasīts tie materiāli, tad filma bija diezgan attāla no reālajiem notikumiem. Viņa bija padarīta tā, lai viņu būtu interesanti skatīties. Nu, tas arī visu izsaka patiesībā.
Bet patiesībā cilvēku dzīve jau ir tāda, nu, dažbrīd interesantāka nekā jebkura filma vai grāmata.
Jebkurā gadījumā var noskatīties, nu. Interesanti, tur ir smieklīgi dažiem momentiem ir. Vēl viena lieta. Šonadēļ parādījās internetā informācija, ka Android ierīces un Samsung konkrēti ierīces ir pakļautas briesmām. Atver telefonā saitīti, vienkārši uz interneta kaut kādu lapu speciāli sagatavotu, un tu vari bez tavas ziņas viņš var nonullēties, respektīvi izdzēsties arī dati tavējā telefonā. Tāpēc pārbaudam savos telefonos, vai ir atjauninājumi pieejuši, nu pieejami. Un atjauninam savas ierīces. Tas ir ļoti rekomendējama lieta.
A kāpēc tā saite? Kas tas tās pa joku?
Nu, Rajas dirgs.
Teiksim tā, nē, nu tur inženieri ir pielaiduši diezgan nesmukas kļūdas, veidojot savus risinājumus, un kas ļauj izmantot dažādiem vandāļiem iespēju ļoti ātri un bez lietotāja ziņas nonullēt ierīces.
Paga, nu šīs ir lietas, kas ir jāatkārto vismaz tādam cilvēkam kā man, ka nepaliek atmiņā, kuriem tālruņiem?
Ir principā Android telefoniem kā tādiem, bet īpaši riska klasē ir Samsung vietā viņa.
Un kas tā pa saiti, kā tu līdz viņai?
Es nevajag šī doskaļ teikt.
Vienkārši var teikt tā, ka esam uzmanīgi un neklīstam pa kaut kādām nezināmām interneta saitēm, kad kaut kāds mēģina iesmērēt, teiksim, vinnē iPhone 5 saiti. Un
šitais nāk tev pats virsū, ja viņš tā, ka tu...
Tu vari uzrauties uz tādām saitēm. Un tad tas neatiecas uz pilnīgi visiem telefoniem, bet ir kaut kāds procents telefonu, kas joprojām nav saloboti.
Tu redzi savā naivumā, es visu apstiprinu, ko man piedāvā. Atlākoties, kur kaut kas par...
Ja gribat palastīt mazliet plašāk blogā, man ir blogeris LV, tur bija rakstis mazliet zemāk par šo tēmu. Un tur komentāru ir ļoti daudz arī un apskatīta tā tēma. Bet Samsung jau ir arī atzinis, ka problēma bija, gaidiet atjauninājumu un atjauniniet savas ierīces.
Un tev viss būs kārtībā. Salvis Twitterī raksta par tām Google vecēm, par kurām mēs runājam, ka tā ir tā skaitīšanas sistēma līdzīgi kā cietumos cietumnieks, svitro nost mēnešus vai gadus. Nu, labākajā gadījumā mēnešus, sliktākajā gadījumā gadus, cik vēl palikuši. Tad man ir jautājums, ka līdz kam Google'ai palikušas vēl 4 sveces, tātad 4 gadi?
Tad jau redzēs.
Tādi... Atkal filmas ir cienīgi intrigu.
Oi, kā labi rintā mūs ievēt.
Jo viņi ir nosvītrojuši 8 sveces un 4 palikušas.
Bet gadi ir 14, ja?
Gadi ir 14 šobrīd, ja?
Nu, tā kā šito saprast?
Tagad noņem roku no mūsu, lai mēs cilvēki dzirdam.
Nē, labi, kā šito saprast?
Nu, tad tiem visiem, kuriem ir eksakts prāts, lūdzu mums humanitārajiem un netik ļoti...
Vai kas māk Google izmantot, lai atrast atbildi?
Kas māk teksta uzdevumus uztaisīt, lūdzu, sniedziet mums izskaidrojumu. Mums tumsoņām, lai mēs nedzīvojam, kā saka, absolūtā neziņā. Nu labi, paldies, Kristap, ka tu atnāci un atkal mums iedevi cerību. Bet kas tev tur vēl kaut kas?
Man ir vēl trīs lietas, ko es gribu pateikt.
Jā, nu bet laiks ir, aiziet.
Jā, tātad aiziet. Google Play, tā ir tā vieta, kur mēs dabūjam aplikācijas savos Android telefoniņos. Viņi ir sasnieguši 25 miljardu lejuplielāžu skaitu. Tas, kas jums ir jāzina, tas, ka tagad mēs varam 5 dienu gaitā dabūt pa ļoti lētām naudiņām dažādas foršas aplikācijas. Katru dienu tās ir citas. Vienkārši varam savas
telefonas. Tā jubilējas tādā sakarā.
Jā, viņa dāvina atlaides milzīgas. Respektīvi, tagad aplikācija viņa maksātu 13 santīmus. Un tas būs sākās jau vakar, un turpmākās 5 dienas arī būs tā, ka, ja mēs gribam papildināt savus telefonus ar foršām stilīgām spēlētājiem un aplikācijām.
WhatsApps tev ir tagad par atlaidu. Tev tava izrādās kā Apple.
WhatsApps ir naudu.
Tur, man liekas, iPhone'am bija kaut kas jāmaksā kaut kā, kaut ko.
Kāds kaut kas, 79 eiro centi kaut kas.
No. Un Samsungiem pavelti, lūdzu.
Un pēdējā lieta. No šodienas iet gaisā kompānijas Rovio izveidotā spēlītē Bad Piggies. Tas, ko mēs runājam par tiem Angry Birdiem. Tas ir tā pati kompānija, kas izveidoja Angry Birds pirms nepilniem 3 gadiem un kļuva par vienu no populārākajām spēlītēm vispār uz mobilajām ierīcēm. Tad tagad viņiem ir Bad Piggies.
Netraucējiet mani šodien.
Būvēsi kaut kādus lidojamos, rāpojamos aparātiņus, liksi iekšā tuklu zaļu sūciņu un laidīsi viņu
ceļā. Beidzotai cūkai ir atvēlēta nopietnu lomu tajā spēlītē, nezinu tikai, nu, šauj no.
Nu, pat 20 latiem var nopirkt galdu spēli. Angry Birds saucās.
Jā.
Viss kaut ko var nopirkt.
Kāpēc tās spēles reklamē pa televizoru?
Nezinu.
Jā, izliec.
Jo tās var nopirkt, jo cilvēki pērk un uz tā var nopelnīt, tāpēc arī reklamē.
Skaidrs jau, tā man tas ir. Tas ir vairāk retorisks jautājums. Paldies, Kristapam. Man liekas, viss trīs lietas pateicis.
Jā, es varētu runāt vēl stundām ilgi, bet es domāju, ka tiksimies nākošu.
Tāpēc jau tu esi blogers. Blogers LV, jā. Tur tad arī sekojam.
Tiekamies.
Jā, labi, jā, tā.
Līdz nākamajai ceturtdienai.